Кире саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыгы жарым саатта качып жүргөн мурдагы депутат Садыр Жапаров Кыргызстанга келерин, бирок өзүн чек арадан өткөрбөө тууралуу коопсуздук комитетинин чечими бар экенин айтып чыкты.
Кыргызстандан кетип атканымда баш прокуратуранын уруксат кагазы менен кеткем. Себеби баягы соттон кийин чек коюп коюшкан экен. Андан бери мага козголгон эч кандай кылмыш иши жок.
Дача суу айылындагы учак кырсыгынан бери 1.5 ай өтсө да, жергиликтүү тургун азыркыга чейин мамлекеттен компенсация ала электигин айтууда.
Мамлекеттен эч жардам жок берилди.
Анан эмне жасачабы бирок?
Элден эмне кылып атат? Эми берсе мунан жериң, сарайыңа, анан мунан үйүңө деп эле жөнтүп атат эми. Аны Кудай билет.
АКШ-да башкы прокурор саясий жаңжалдын чордуунда калды. Демократтар Джефф Сэшнсти орус тарап менен байланышканын жашырган деп айыптоодо. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума 3 март. Алгач дал ушул сааттарга топтогон соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Атамекен фракциясынын лидери өзүнүн камалышын бийликтин атайлап жасаган чагымы, саясий куугунтугу деп эсептейт. Өмүрбек Текебаев бул сөздөрүн адвокат аркылуу айттырган. Адвокат Искен Арифжанов Текебаев аягына чейин бекем тураарын Азаттык радиосуна билдирди. Ал өзүнүн таптаза экенин билет. Анын эч кандай коррупцияга баранышы жок, ошондуктан ал аягына чейин чындыкка жана адилеттүүлүккө жетүү үчүн күрөшөм деп айтты. Деди Арифжанов 1 март күнү кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү Текебаевдин абалы менен таанышып чыгышкан. Анда депутат тергөө абагындагы шартка доомат жок экенин айткан. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында оппозициялык саясатчы камерада жалгыз жатат. Атамекен партиясынын лидери 26 февралда Венадан кайтып келгенде Манас аэропортунан кармалган. Ага башкы прокуратура орусиялык жарандан пара алган деген айып тагып, коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. 1 май райондук соту Текебаевди 2 айга камоо тууралуу чечим чыгарган. Кремль АКШ-нын азыркы башкы прокурору президенттик кампания учурунда Орусия элчиси менен жолугушкан деген талаштан өзүн оолак кармоого аракеттенүүдө. Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 2 мартта андай кездешүүлөр тууралуу кабардар эмес деген. Болсо да сүйлөшүүлөр ишке байланыштуу болушу мүмкүн деп журналисттерге айтты. Элчинин иши түрдүү адамдар, анын ичинде кызмат өтөгөн өлкөнүн мыйзам чыгаруучу, аткаруучу бийликтери менен жолугушууларды камтыйт деген Песков, бул биздин баш оорубуз эмес деп кошумчалады. Баш прокурор Джефф Сэшнс президент Дональд Трамптын компаниясында кеңешчи болчу. Буга чейин Вашингтон Пост гезити Сэшнс сенатор кезинде былтыр 2 рет Сергей Кисляк менен жолукканын жазган эле. Шаршембиде өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелоси башкы прокурордун отставкасын талап кылды. Пелосинин айтымында Сэшнс конгрессте ант берип, шайлоо алдында орусиялык расмий адамдар менен кездешпегени жөнүндө калп айтты. Баш прокурор шайлоону талкуулоо үчүн Орусия бийликтери менен эч качан жолугушпаганын билдирди. Президент Дональд Трамп өзү да өнөктөштөрүнүн Москва менен байланыштары бар деген маалыматтарды четке кагып келатат. Президенттин кеңешчиси Майкл Флинн Кисляк менен контакттары тууралуу толук эмес маалымат бергенин моюнга алгандан кийин өткөн айда кызматынан кеткен. Орусия бийлиги АКШ-дагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деген америкалык атайын кызматтардын дооматтарын төгүнгө чыгарууда. Европарламент франциялык ашынган улуучулдардын лидери Марин Ле Пенди депутаттык кол тийбестиктен ажыратты. Мындай чечим француз прокуратурасынын өтүнүчү менен болгон добуш берүүдөн кийин кабыл алынды. 2015-жылы Ле Пен Твиттерге Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жайгаштырып, алар жараткан коркунучка каршы күрөшүүгө үндөгөн. Саясатчыны зордук зомбулукту пропагандалоодо деп айыпташкан, бирок ал депутаттык иммунитеттен пайдаланып прокуратурага баруудан баш тартып койгон. Ле Пен айыптоо олорду саясий деп мүнөздөп келет. Улуттук фронт деп аталган партиянын жетекчиси Ле Пен апрелдеги президенттик шайлоодо ат салышаарын билдирген жана сурамжылоолор көргөзгөндө биринчи айлампаны жеңиши мүмкүн, бирок экинчи турда утулат деп күтүлүүдө. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, Түштүк Кореяга барып иштөө максатында жарандарды жергиликтүү этникалык корейлер менен формалдуу никеге тургузуп, документ жасоо фактысы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. 7 февралда бул маселени териштеп чыгуу үчүн кызматтык комиссия түзүлгөн. Иликтөөнүн жүрүшүндө никеге тургузуу, ажыраштыруу, аты жөнүн өзгөртүү, мыйзам бузуу менен ишке ашканы аныкталган. Натыйжада ЗАГС-тын 13 кызматкеринин жоопкерчилиги каралды. 17 февралда топтолгон материалдар укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жиберилген. Расмий маалыматка караганда ушу тапта Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандыктардын саны 15 миңге жакын. Молдова Москвадагы өкүлүн эч кандай түшүндүрмө бербестен чакыртып алды. Премьер-министр Павел Филипп жетектеген өкмөт 1 мартта элчи Дмитрий Брагисти чакыртаарын билдирген. Апта башында Москвачыл президент Игорь Дадон Британия, Австрия жана Беларусьтагы элчиликтерди жетектөөгө өкмөт көргөзгөн талапкерлерге макул болбой койгон эле. Орусия Кишиневтун бул чечимине таң калганын, расмий түрдө алдын ала эскертүү албаганын билдирди. Элчилерди дайындоо жана чакыртып алуу ар бир өлкөнүн өз укугу, бирок ал Бетте биз расмий эмес болсо да түшүндүрмө күтөбүз, деди Орусия тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин. Венгрия Сербия менен чек арасында жаңы тосмолорду тургузууну баштады. Буга чейин темир мамы, тикенек зымдар чек аранын эки тилкесинде орнотулган. Экинчи тосмонун 10 километрлик эксперименталдык участогу камера кыймылды жана жылуулукту сезген датчиктер менен жабдылган. Венгрия, Сербия жана Хорватия менен чек арасында тосмолорду 2015 жылы мигранттардан коргонуу үчүн кура баштаган өкмөт экинчи барьерге 120 миллион евродон көп акча кеткенин билдирди. Кошуна Сербияда 7000 мигрант Батыш Европага өтө албай турат. Көптөрү Хорватия же Шенген зонасына кирген Венгрияга өтүүгө улам аракеттенип келатышат. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги ооруканаларда электрондук каттоо системасын киргизүүдө. Мекеме кечээ тараткан маалыматка караганда, учурда Чүйдүн Жайыл районунда стационардык дарыланууга бейтаптарга атайын электрондук карта ачылып жатат. Анда ооруканага кайрылган учурдан тарта дарылануусу аяктап, бошогонго чейинки медициналык тейлөө тууралуу баардык маалымат катталып турат. Министрликтин пикиринде мындай ыкма медициналык документацияны жүргүзүүгө, диагностикалык кызматтар ортосундагы маалымат алмашууга кеткен убакытты кыйла үнөмдөйт жана бейтапка көбүрөөк көңүл бурууга жакшы шарт түзөт. Келечекте мындай система баардык ооруканаларда иштей баштамакчы.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Чек ара кызматы Бозгундагы оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду өткөрүү боюнча көзөмөл өткөрмө бекеттерине кабарлаган телеграмманын көчүрмөсү интернетке жарыяланды. Чек ара кызматынын расмий өкүлү бул маалыматты төгүндөгөн да ырастаган да жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет болсо комментарий берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
3 жыл мурун сыртка чыгып кеткен оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 25 март күнү өлкөгө кайтып келерин жарыялаган болчу. Бирок жакында чек ара кызматынын көзөмөл өткөрмөлөрүнө жөнөткөн телеграммасы делген документ көчүрмөсү интернетке жарыяланды. Анда Садыр Жапаровду чек арадан өткөрбөө жана бул боюнча ысымдары жазылган чекистерге кабарлоо тапшырмасы берилген. Документте атайын кызмат өкүлдөрүнүн телефондору да көрсөтүлгөн. Чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чоколоева бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Документ бизге келди, поручение ГКМБдан келди, эгер келген болсо. Аны ошону телеграммага бөлөп алайын десем жөнөтөбүз КТПларга. Келген болсо чек арачылар кармашат. Но это вообще ал кимге андай поручение түшкөн түшпөгөн биз айтпашыбыз керек. Биз андай маалыматтарды бербейбиз. Тиги органдардан келген нерсени эле аткарабыз биз. Атам фамилия андай мындайдын баары тең ГКМБ деп жазылып турат. Атам эч подпись жок турат да жакшы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Садыр Жапаровду өлкөнүн аймагына киргизбей кармоо боюнча чек ара кызматына берилген көрсөтмө туурасында комментарий берүүнү туура көрбөдү. Атайын кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов Садыр Жапаровдун ишинин жагдайы боюнча башкы прокуратурага кайрылууну сунуштады. Бирок ошол эле кезде башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Алмамбет Абдраманов тергөө тармагы алардан алынып салынганын айтып, бул маселени тактап берүү жагын кайра атайын кызматтын өзүнө багыттады.
Ал боюнча менде маалымат жок. Тим более ал должностной лицо эмес, аны ГКМБ чалышыбыз керек да. Аны ошодон тактайчуга дейм. Потому что бизде тергөө жок да ужечи. Бизде жок уже, тергөөнү алып койбоду конституция менен. Ал уже өткөрүп берген ГКМБга тиешелүүлөрүн ага.
Мындан сырткары учурда чет өлкөдө жүргөн саясатчы Садыр Жапаров анын Ысык Көл облусунун Кең Суу айылындагы атасынын үйүнө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынан 3 март күнү эрте мененки саат 10:00 кайсы бир иш боюнча күбө катары чакыруу каты келгенин билдирди. Көрсөтүлгөн дареке милдеттүү түрдө келүүнү эскерткен ал чакыруунун астына атайын кызматтын тергөөчүсү Эсенбаев деген кол койгон. Саясатчы Садыр Жапаров буга окшогон коркутууга карабастан, мурда айтылган убакытта Кыргызстанга учуп барып, тергөөчүнүн каалаган суроолоруна жооп берүүгө даяр экенин айтты.
Кыргызстанда жок экенимди өздөрү жакшы билишет. Мындан 4-5 күн мурда айылыма барышып, мени кайсыл бир иш боюнча күбө катары чакырып жаттык эле дешип, чакыруу кагазын таштап кетишкен экен. Кыргызстандан кетип атканымда Баш прокуратуранын уруксат кагазы менен кеткем. Себеби, баягы соттон кийин чек коюп коюшкан экен. Андан бери мага козголгон эч кандай кылмыш иши жок, болушу дагы мүмкүн эмес. Ушинтип чакыруу жиберип, чек арачыларга жанагыдай кат жиберип, мени коркутуп көрсөк, балким келбей калабы деген ойлору болсо керек. Менин корко турган эч нерсем жок. Эң негизгиси, өздөрү провокация кылып, бир балеени башташпаса эле болду. Баары тынч болот. Мен 25 мартта келем, сөзсүз барып сурак берем.
Адатта укук коргоо органдары кылмышка шектүү жарандар качып кетпеш үчүн аларды чек арадан чыгарбоо туурасында чек ара кызматына тапшырма беришет. Адамдын кыймылын чектөө боюнча буга окшогон бөгөт чаралары күч түзүмдөрүнүн ишара жубалорунда каралган. Адистердин айтымында бул чара кандайдыр бир конкреттүү иш боюнча кылмышка шектелгендерге карата гана колдонулат. Башка учурда адамдын бир жерден экинчи жерге баруу укугу чектелбейт. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курманакум Матьянов адатта мындай көрсөтмөдө адамдын кайсы кылмышка шектелгени көргөзүлө турганын белгиледи.
Алышын кылмышкерлер биякта кыргыз жарандары же болсо башка бирөөлөр качып кетпесин деп аларга чектөө коюлат да, ошолорго айтылат мындай. Иш козголду качып кетпеш үчүн, эгер чек арадан өтүп атканда аны деген кармап бизге өткөрүп бериле дегендей болот. Или башка жактан келип жаткан башка мамлекеттин жарандары бар, кылмышка шектелген. Эгер алардан өтүп атканда аларды кармагыла, анан бизге өткөрүп бериле деген түшүнөт короче не бар келип турат.
2012 жылы 3 октябрда Кумтөр Алтынкенин улутташтыруу талабы менен митинг учурунда ызычуу чыккан болчу. Буга байланыштуу Атажурт партиясынан депутаттар Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровдор мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга айыпталып, 1.5 жылга соттолушкан. 8 айдан кийин абактан чыккандардын ичинен Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев соттуулугун жойгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дача суу айылындагы учак кырсыгына байланыштуу ички өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине чогулган каражат 95 миллион сомго чукулдады. Өкмөт бул акчанын баардыгын дача суудагы жабыркаган үй бүлөлөргө компенсация катары бере турганын билдирүүдө. Бирок учак кырсыгынан бери 1.5 ай өтсө да жергиликтүү тургундар азыркыга чейин мамлекеттен компенсация ала электигин айтышууда. Дача суу айылынын бүгүнкү абалын кабарчыбыз Саман Жумакадыров барып билип келди.
Дача суу айылынын тургундары күнүмдүк турмуш менен алектенип, күн өткөн сайын кырсыкты унутуп бараткандай. Бирок айылдын чекесиндеги жер менен жексен болгон үйлөр жана абадан учур-учур зуулдап өткөн самолеттун үнү жөнөкөй элге 1.5 ай мурунку кырсыкты унуттурбай эске салып турат. Айылдык тургун Дастан Пазылов кырсыктан кийин көчүп кетүүнү ойлогондор көбөйгөнүн айтат. Анткени менен кеткенге да шарт жок. Дача суулуктар бул жака үй арзан болгонуна сүйүнүп, 2000-жылдардын башында аэропортко жакын экенине карабай келе башташкан. Айылда мектеп, оорукана, милиция бөлүмү жок. Балдар 10 километр алыстыктагы мектепке барышат.
Балдардын окуусу да өтө проблема. Бияка Манаска барат да, жол киренин жанынан беребиз, 10 сом. Аяка 10 сом бияка.
Жөө басып жетпейт.
Жоо, жетпейт. 10 километр чыгат го. Автобус кылат, автобус бузулуп эле ал болбогур эле автобуста. Автобуста платный, бесплатный жок эч нерсе.
Ал эми айрым мектепке каттаган балдардын ата энелери биргелешип бир унааны жалдап, айдоочу балдарды эрте менен мектепке алып барып кайрап келип турат. Айдоочуда жоопкерчилик чоң. Калган балдарды ата энелери күтүп жаткандыктан сапарын улады. Окуучулардын маанайы болсо биздин да көңүлдү көтөрдү.
Эртең менен кайка чогуу аласыңар, ушака чогуу аласыңар. Анан ким алып кетет силерди? Автобус албайбы силерди? Эмнеге албайт? Автобус эмне бекер түшөсүңөр деп токтобой кетеби?
Жок.
Праздноеге акча керекпи? Маршрутка дагы албайт силерди?
Ооба.
Жанагы байкингерге ата энеңер берет да акча, э?
Ооба.
Анан күнүгө алып барып келет.
Учак кырсыгынан кийин жабыркаган тургундарга мамлекет компенсация төлөп берерин билдирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын эсеп ачылып, кыргызстандыктар гана эмес, чет жака дагы мекендештер да ушул маалга чейин каражат которуп келишет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипованын угалы.
Бүгүнкү күндө 94 миллион 637 миң 658 сом түштү, акча каражаттары бүлкүдө акча каражаттары түшүп жатат. Ал эми бул акча каражаттарын ушул кандай багытта таркатылат, кандай иретте таркатылат жабыр тарткандардын арасында бул атайын комиссия өкмөт тарабынан бекитилген атайын комиссия иштейт.
Кырсыктан кийин өкмөт бир жуманын ичинде чогулган каражат жабыр калгандарга таратылып баштай турганын билдиргени менен арадан бир жарым ай өтсө да өкмөт комиссия дача суулуктарга компенсация төлөп берүүнү баштай элек. Эмне үчүн ушул маалга чейин өкмөттүк комиссиянын иши аяктай элек деген суроону бере берип, жергиликтүүлөрдүн деле үмүтү үзүлүп бараткандай өңдөнөт. Дача суулук Мария Атабаева мындай дейт.
Мамлекеттен эч жардам жок берилди.
Беребиз деп атышабы бирок?
Элден неме кылып атат? Эми берсе мынал жериң, сарайыңа, анан мынал үйүңө деп эле шантып атат эми. Аны Кудай билет. Бергенде эле берди дебесең, анда эмитип айта албайм чын акыйкат.
Азырынча айылдыктар жеке тараптардын эле гуманитардык жардамдарын алып жатканын айтышат. Так тизме жоктугунан кырсыкка тиешеси жок үй бүлөлөр да жардам алып жатканын айта кетүү керек. Манас аба майданына жакын дача суу айылына үйлөр 1980 жылдары дача куруу үчүн бөлүнүп, жеңил курулушка гана уруксат берилген. Айылдагы 400 түтүн социалдык кызмат үчүн 10 чакырым алыстагы коңшу Манас айылына барышат. Жер тилкелер да кичинекей болгондуктан короодо мал кармоо дээрлик мүмкүн эмес. Андыктан карапайым элдин басымдуу бөлүгү күнүгө 30 чакырым жолду басып Бишкекте ар кандай жумуштарда иштеп күн кечирип келет. Ушул жылдын 16 январында Манас аэропортуна жакын жердеги дача суу айылына жүк ташуучу учак кулап, 20 ашуун үй кыйраган. 39 киши наут болгон, алардын 35 айылдын тургундары. Учак Түркиянын AST Airlines компаниясына таанык болуп, аталган ишкана тез арада кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Кыргыз өкмөтү кырсыктан кийин айыл тургундарына башка жер бөлүп берерин айтканы менен азырынча так чечим кабыл ала элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Американын Конгресстеги демократтарынын лидери Нэнси Пелоси юстиция министри башкы прокурор Джефф Сэшенсти кызматтан кетүүгө чакырды. Демократтар Сэшенс шайлоо нүктүгү учурунда орус тарап менен эч кандай байланышым болгон эмес деп анын алдында калп айткан деп айыптоодо. Орус элчиси менен санкция боюнча сүйлөшүүсүнө байланыштуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси буга чейин кызматтан кеткен эле теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Башкы прокурор Джефф Сэшенс өткөн жылы шайлоо өнөктүгү учурунда Орусиянын АКШдагы элчиси Сергей Кисляк менен эки жолу жолугушкан. Бул жолугушуулар тууралуу Сэшенс Сенатта башкы прокурорлукка бекитилип жатканда айткан эмес. Эми ал ачыкка чыккандан кийин Конгресстеги демократтар Сэшенс ант алдында калп айтты, ошондуктан ал кызматынан кетиш керек деп жатышат. Алар ошондой эле АКШдагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүн иликтөөдөн Сэшенс четтетилиш керек деген талапты дагы коюшууда. Андай иликтөөнү ФБР жүргүзүп жатканы маалым. Конгресстеги демократтардын лидери Нэнси Пелоси Сэшенс биздин өлкөдөгү эң жогорку адилеттүүлүк кызматына ылайыктуу эмес деди. Өткөн айда Сэшенсти бул кызматка бекитүү учурунда Сенатта көпчүлүк түзгөн республикачылар лидери Митч МакКоннелл аны башкы прокурорлукту тартып кете турган адам деп айткан эле.
I think he's up to the task.
Ал чоң жоопкерчиликтүү ишти алды. Менин оюмча ал муну тартып келет. Ал катаал, бирок адилеттүү. Ал өжөр, бирок кичпейил. Ал мыкты жигит, принципиалдуу коллега жана чынчыл өнөк. Биз ал кеткенде ордун жоктойбуз жана бул жерде аны менен сыймыктана албай калабыз.
Джефф Сэшенс Дональд Трамп президенттик шайлоого аттанган деле башынан тарта колдоочу болгон. Шайлоодогу жеңиштен кийин Трамп аны башкы прокурорлук юстиция министри кызматына көрсөткөн. Январь айында Сенатта анын талапкерлиги каралып жатканда шайлоо өнөктүк учурунда Орусия менен кандайдыр бир байланыштар тууралуу билесиңби деген суроого эчтеме билбеймин деп жооп берген. Юстиция министрлигинин маалымат катчысы Сара Флорес бул жоопто эч кандай туура эмес нерсе жок деп 1 мартта билдирди. Анын айтымында Сэшенс Сенаттагы куралдуу күчтөр боюнча комитеттин мүчөсү катары өткөн жылы 25 элчи менен жолугушкан. Алардын Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгү менен эч кандай байланышы болгон эмес. Ак Үй өз кезегинде Сэшенсти коргоп чыкты. Ал эми Сэшенске карата айтылып жаткандарды Трамптын командасына керектеги чабуул катары баалады.
Дональд Трамптын командасындагы адамдардын Орусия менен байланышы жана Орусиянын АКШ-дагы шайлоого ыктымал кийлигишүүсү Америкада өтө олуттуу талаш тартыштарды жаратып жатканы маалым. Ал келишпестик Трамптын командасынан жогорку даражалуу бир кызматкердин кызматынан кетүүсүнө да алып келген. Белгилүү болгондой, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Майк Флинн бир ай иштебей кызматынан кетти. Ал орус элчиси Сергей Кисляк менен санкция боюнча сүйлөшүүсү тууралуу вице-президент Майк Пенска толук эмес маалымат берген деп айыпталган эле. Кошмо Штаттардын мурунку президенти Джордж Буш сейрек интервьюларынын биринде Орусиянын АКШ шайлоосуна киригишүүсү тууралуу бардык суроолорго жооп алыныш керек деди.
First of all, I think we all need answers.
Биринчиден баарыбыз, менин оюмча, баарыбыз жооп алышыбыз керек.
Республикачы мурунку президент ошондой эле миграциялык саясатты мыйзам чегинде жүргүзүүнү жактап Трампка кыйыр сын айткан. Дональд Трамп жана анын командасы Орусия менен байланыштыруулуу кеп сөздөрдү төгүнгө чыгарып келатат. Трамп бул тууралуу жазган маалымат каражаттарды жалган маалымат таратуучулар деп. Эки ортодо мамиле бузулганы маалым. Айдамбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми чөлкөмдөгү кабарларды талдасак, Түркмөнстан Түркиядан курал жарак эң көп сатып алган өлкө болуп калды. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институтунун маалыматына караганда, Түркмөнстан куралдарынын 36% Түркиядан, 27% Кытайдан, ал эми 20% Орусиядан ташып келет. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан тарта түркмөн куралдуу күчтөрү аскер техникасын Советтер Союзунан калган куралдар менен жабдып келген эле. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институту жаңы жарыяланган баяндамада соңку жылдары Түркмөнстан өз армиясын заманбап аскердик курал жарак жана техника менен камсыздоо ниети күчөкөнү айтылат. Эл аралык институтунун иликтөөсүндө куралдын негизги түрлөрүн сырттан сатып алууда Түркмөнстан дүйнөдө 40-чу орунду ээлейт. Аскерий эксперт Александр Алесин Түркмөнстанда Түркиядан курал импорттоонун көбөйүшү жалпы түркмөн түрк кызматташтыгынын кеңейишинен кабар берерин айтат. Ошондой эле Анкара постсоветтик аймактагы түрк тилдүү өлкөлөргө курал сатуу рыногун кеңейтүүгө күч жумшоонун аракетин көрүүдө.
Турция предпринимает активные усилия, чтобы укрепиться на постсоветском пространстве.
Түркия экс-советтик мейкиндиктеги, анын ичинен Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөр менен мамилесин бекемдөөгө күч жумшоодо. Алар түрк тилдүү өлкөлөрдү Түркиянын улуттук кызыкчылыгындагы аймак деп эсептешет. Алар Азербайжан, Казакстан жана Түркмөнстан менен активдүү иштешип жатат. Техникалык рынокто соода кылып, байланышты жолго коюуга аракет кылышат. Экинчиден, өздөрүндө ал өлкөлөрдүн жаштарын аскердик адистике окутушат.
У себя молодежи из этих стран, прежде всего по военным специальностям.
23 февральда өткөн Түркмөнстан Коопсуздук кеңешинин жыйында куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоо жана аскер техникаларынын согушка даярдыгы боюнча өкмөттүн планы сөз болду. Аскерий эксперт Александр Алесин армия бир гана курал жарактан көз карандык эместигин белгилейт.
Это целый комплекс долгосрочных мероприятий. Есть такая...
Бул узак жылдык иш чаранын комплекси. Эң башкы куралды алып жүргөн ээсинин башы деген сөз бар. Тактап айтканда, биринчи кезекте персоналды даярдоо жана эң негизгиси офицерлер, сержанттык курам жана техникалык адистер. Бул эң кымбат, узак мөөнөттү жана көп каражатты талап кылат. Аскердик техниканы бир нече жылда тез эле сатып алууга болсо, персоналды даярдоо өтө кыйын.
Можно закупить быстро за несколько лет, то персонал подготовить очень тяжело.
Армия мамлекеттик коопсуздуктун маанилүү факторлорунун бири деп саналат. Дүйнөдөгү армиядагы аскерий арсеналы күчтүү делген алдыңкы үч сапты АКШ, Орусия жана Кытай ээлеп келет. Ал эми Борбор Азияда эң күчтүү деп таанылган Өзбекстандын армиясы жалпы рейтингде 54-чү катарда турса, Казакстан 66, Кыргызстан 78, Тажикстан 81, ал эми Түркмөнстан 90 орунга ээ болгон. Global Firepower аскери аналитикалык эл аралык портал дүйнөдөгү 126 мамлекеттин армиясына баа берип, Борбор Азия өлкөлөрүн ичинен армиянын кубаты жагынан Түркмөнстан эң артта калган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус академиялык драма театрында Бурул Калчабаеванын Бөрү заман жүйүркүн эки өспүрүмдүн көзү менен деген спектакли жүрүп жаткан экен. Бул драма маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан үркүн боюнча жарыяланган пьесалар сынагында жеңүүчү болгон үч чыгарманын бири. 1916 жылда кандуу окуяны чагылдырган драманы Чүй облустук театры сахналаштырды. Спектаклдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болгон.
Бул эч нерседен капары жок оюнга тойбогон өспүрүмдөр. Бирок алардын мындай бактылуу күндөрү өтө эле кыска болду. Үркүн окуясы башталары менен 11 жаштагы Өмүрбек бир туугандары тең туштары менен бирге бактылуу балалыгы менен коштошту. Эми алар туулган жерин таштап качып чыккан кайгылуу көч менен бирге азаптуу күндөрдү башынан кечире баштады. Спектакльди Чүй облустук театрынын жалаң жаштардан турган актерлук курам ойногон. 11 жаштагы баланын бейнесин жараткан актер Бекзат Каныбеков өзүнүн аткарган ролу тууралуу айтып жатып, каарман катары башынан өткөн окуяларды мындайча баяндады.
Өмүрбек деген бул кичинекей баласы, улуу агасы Жакшылык, анан жолдон атасы ашуудан каза болуп калат, жолдон апасы карындашы болсо дүнгөнгө нанга сатылып кетет. Ушу эки баланын көзү менен отуп, ушу эки мен агам Жакшылык экөөбүз эле калабыз да, ошонун баарын көрүп, анан өз жерибизге көлгө аман кайтабыз да. Калгандын баарын көрдүк, ким кандай жолдон ким айнып калган келиндер болду, өлгөндөр болду, кемпирлер ашуудан ашкан учуп кеткендер, ошонун баарын көрдүк да биз.
Актриса Нургүл Мамытованын айтымында үркүн тарыхый окуя болгондуктан ал тууралуу жазылган чыгармалар көбүнчө бири бирине окшошуп кетет. Бирок бул спектаклде режиссер жана жаштардан турган актерлук курам ошол окшош окуяларга өздөрүнүн куракташтарын тартуу үчүн жаңыча боекторду кошо билген, дейт Адис.
Азыркы жаш муундар мисалы үчүн китеп ачып окубайт да. Чындай келе эми 100% дебейин, эми бир аз канча бир эле окубаса калган интернет булактарында көп отурат. Кээ бир адамдар бар, жаштар бар экен, үркүн деген эмне экенин билишпейт экен да. Ал үркүн деп эмне депчи? Китеп окубагандыктан бул театрларга келип көрсө, миң уккандан бир көргөнүң дейт го, бир аз да болсо кичине кыргыздын тарыхын билишеби деген эмеде коюлду, дейт.
Драманы жогорку окуу жайын быйыл гана аяктаган жаш режиссер Жаңылай Исакова сахналаштырган экен. Ал азаттык уналгысына аталган тарыхый драманы заманбап көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү тил менен чагылдырганга умтулганын кеп кылды.
Негизи жанагы тарыхый чыгармаларды негизи эле окуп же болбосо көрүү татаал эмеспи? Анын үстүнө техниканын заманы, интернеттин заманы болуп, спектакль эмес кинолорго да анча-мынча барышпайт азыр. Себеби 3D эффекттер, 7D эффекттер ошого кызыгышат да. Биз спецэффекттерди колдонгонго аракет кылдык жаштарды тартыш үчүн. Ошол эле учурда тилди жатыктырган аракет кылдык. Азыркы современный зритель, азыркы көрүүчүгө жакын кылып чагылдырганга аракет кылдык түшүнүктүү тил менен.
Жаңылай бул өзүнүн чоң сахнага алып чыккан туңгуч спектакль экенин айтты. Жаш режиссер дипломдук ишин Кыргыз академиялык драма театрынын актерлору менен Чыңгыз Айтматовдун Жамиля спектаклин коюп, ийгиликтүү жактагандан кийин ушул драманы сахналаштырууга бел байлаган. Спектакль маданият, маалымат жана туризм министрлигинин көркөм кеңеши тарабынан жактырылып кабыл алынды. Бурул Калчабаеванын Бөрү заман же Үркүн эк өспүрүмдүн көзү менен драмасы маданият, маалымат жана туризм министрлиги жарыялаган үркүн боюнча пьесалар сынагында жеңүүчү болуп табылган. Министрлик 1916 жылдагы кандуу окуяны театрларда чагылдыруу боюнча сынак жарыялап, конкурска түшкөн 24 пьесадан комиссия Бурул Калчабаевандын чыгармасы менен катар Жаныш Кулманбетовдун Осмон жана Ольга, Табыл Дактановдун Кылым Мүшкүл аттуу үч пьесасын жеңүүчү деп тапкан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Түркияга жумуш издеп келген кыргызстандыктардын саны өскөн сайын, мекендештеринен эле алданып, арабык калгандар тууралуу да кабарлар көп айтыла баштады.
Анкара учуп келдик. Келгенден кийин биз 1 ай 15 күн жаттык үйдө, биякта. Күнүндө кырылыш башталды. Эже эмне болду? Жумуш эмне болду? Сыяктык. Анан кийин тиги бир бара ар кайсыны эмнеге түрткө чалдырып коркута баштады, кеттиле, кеттиле деп элечи.
Бакиевдин портретин тартпа койгон сүрөтчү алда 21-чи кылымдын Рембрандты аталган кыргыз сүрөтчүсү Туман Жумабаевдин ойлорун орун беребиз.
Кийин бийлик алмашып, Кулманбек Бакиев президент болду. Ал Питерге келгенде мени жолугушууга чакырды. Эмнегедир ага кезигүүнү каалабадым. Сүрөтүн да тартпадым.
Студияда Кубат Касымбеков эми кесиптешим Айнура Жекшагылдан соңку жаңылыктарды билип алалы. Айнура.
Атамекен фракциясынын лидери өзүнүн камалышын бийликтин атайлап жасаган чагымы саясий куугунтугу деп эсептейт. Өмүрбек Текебаев бул сөздөрүн адвокаты аркылуу айттырган. Адвокат Искенарев Жанов Текебаев аягына чейин бекем тураарын Азаттык радиосуна билдирди. Ал өзүнүн таптаза экенин билет. Анын эч кандай коррупцияга баранышы жок. Ошондуктан ал аягына чейин чындыкка жана адилеттүүлүккө жетүү үчүн күрөшөм деп айтты. Деди Арифжанов 1 март күнү кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү Текебаевдин абалы менен таанышып чыгышкан. Анда депутат тергөө абагындагы шартка дооматы жок экенин айткан. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында оппозициялык саясатчы камерада жалгыз жатат. Атамекен партиясынын лидери 26 февралда Венадан кайтып келгенде Манас аэропортунан кармалган. Ага башкы прокуратура Орусиялык жарандан пара алган деген айып тагып, коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. 1 май райондук соту Текебаевди 2 айга камоо тууралуу чечим чыгарган. Кремль АКШнын азыркы башкы прокурору президенттик компания учурунда Орусия элчиси менен жолугушкан деген талаштан өзүн оолак кармоого аракеттенүүдө. Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 2 мартта андай кездешүүлөр тууралуу кабардар эмес экен. Болсо да сүйлөшүүлөр ишке байланыштуу болушу мүмкүн деп журналисттерге айтты. Элчинин иши түрдүү адамдар, анын ичинде кызмат өтөгөн өлкөнүн мыйзам чыгаруучу, аткаруучу бийликтери менен жолугушууларды камтыйт деген Песков, бул биздин баш оорубуз эмес деп кошумчалады. Баш прокурор Джефф Сэшенс президент Дональд Трамптын компаниясында кеңешчи болчу. Буга чейин Вашингтон Пост гезити Сэшенс сенатор кезинде былтыр 2 ирет Сергей Кисляк менен жолукканын жазган эле. Шаршембиде өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелоси башкы прокурордун отставкасын талап кылды. Пелосинин айтымында Сэшенс конгрессте ант берип, шайлоо алдында орусиялык расмий адамдар менен кездешпегени жөнүндө калп айтты. Баш прокурор шайлоону талкуулоо үчүн Орусия бийликтери менен эч качан жолугушпаганын билдирди. Президент Дональд Трамп өзү да өнөктөштөрүнүн Москва менен байланыштары бар деген маалыматтарды четке кагып келатат. Президенттин кеңешчиси Майкл Флинн Кисляк менен контакттары тууралуу толук эмес маалымат бергенин моюнга алгандан кийин өткөн айда кызматынан кеткен. Орусия бийлиги АКШдагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деген америкалык атайын кызматтардын дооматтарын төгүнгө чыгарууда. Европарламент франциялык ашынган улуучулдардын лидери Марин Ле Пенди депутаттык кол тийбестиктен ажыратты. Мындай чечим француз прокуратурасынын өтүнүчү менен болгон добуш берүүдөн кийин кабыл алынды. 2015 жылы Ле Пен Твиттерге Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жайгаштырып, алар жараткан коркунучка каршы күрөшүүгө үндөгөн. Саясатчыны зордук зомбулукту пропагандалоодо деп айыпташкан, бирок ал депутаттык иммунитеттен пайдаланып прокуратурага баруудан баш тартып койгон. Ле Пен айыпты олорду саясий деп мүнөздөп келет. Улуттук фронт деп аталган партиянын жетекчиси Ле Пен апрелдеги президенттик шайлоодо ат салышаарын билдирген жана сурамжылоолор көргөзгөндө биринчи айлампаны жеңиши мүмкүн, бирок экинчи турда утулат деп күтүлүүдө. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, Түштүк Кореяга барып иштөө максатында жарандарды жергиликтүү этникалык корейлер менен формалдуу никеге тургузуп, документ жасоо фактысы боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. 7 февралда бул маселени териштеп чыгуу үчүн кызматтык комиссия түзүлгөн. Иликтөөнүн жүрүшүндө никеге тургузуу, ажыраштыруу, аты жөнүн өзгөртүү, мыйзам бузуу менен ишке ашканы аныкталган. Натыйжада ЗАГС'тын 13 кызматкеринин жоопкерчилиги каралды. 14 февралда топтолгон материалдар укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага жиберилген. Расмий маалыматка караганда, ушу тапта Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандыктардын саны 15 миңге жакын. Молдова Москвадагы өкүлүн эч кандай түшүндүрмө бербестен чакыртып алды. Премьер-министр Павел Филипп жетектеген өкмөт 1 мартта элчи Дмитрий Брагисти чакыртаарын билдирген. Апта башында Москвачыл президент Игорь Дадон Британия, Австрия жана Беларусьтагы элчиликтерди жетектөөгө өкмөт көргөзгөн талапкерлерге макул болбой койгон эле. Орусия Кишиневдун бул чечимине таң калганын, расмий түрдө алдын ала эскертүү албаганын билдирди. Элчилерди дайындоо жана чакыртып алуу ар бир өлкөнүн өз укугу, бирок ал биз расмий эмес болсо да түшүндүрмө күтөбүз, деди Орусия тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин. Венгрия Сербия менен чек арасында жаңы тосмолорду тургузууну баштады. Буга чейин темир мамы, тикенек зымдар чек аранын эки тилкесинде орнотулган. Экинчи тосмонун 10 километрлик эксперименталдык участогу камера кыймылды жана жылуулукту сезген датчиктер менен жабдылган. Венгрия, Сербия жана Хорватия менен чек арасында тосмолорду 2015 жылы мигранттардан коргонуу үчүн кура баштаган өкмөт экинчи барьерге 120 миллион евродон көп акча кеткенин билдирди. Кошуна Сербияда 7000 мигрант Батыш Европага өтө албай турат. Көптөрү Хорватия же Шенген зонасына кирген Венгрияга өтүүгө улам аракеттенип келатышат. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги ооруканаларда электрондук каттоо системасын киргизүүдө. Мекеме кечээ тараткан маалыматка караганда, учурда Чүйдүн Жайыл районунда стационардык дарыланууга бейтаптарга атайын электрондук карта ачылып жатат. Анда ооруканага кайрылган учурдан тарта дарылануусу аяктап, бошогонго чейинки медициналык тейлөө тууралуу бардык маалымат катталып турат. Министрликтин пикиринде мындай ыкма медициналык документацияны жүргүзүүгө, диагностикалык кызматтар ортосундагы маалымат алмашууга кеткен убакытты кыйла үнөмдөйт жана бейтапка көбүрөөк көңүл бурууга жакшы шарт түзөт. Келечекте мындай система бардык ооруканаларда иштей баштамакчы.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз azattik.org эми синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидромет билдиргендей, апта соңуна чейин Кыргызстанда мезгил менен жамгыр аралаш кар жайт, тоолорго жана тоо этектерине кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. 3 мартта мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде бурганак болушу мүмкүн. Жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 секөр ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетиш ыктымал. Күндүз абанын температурасы Чүй өрөнүндө -5 градуска чейин суук, Талас жергесинде -1-6, Ош, Баткен жана Жалабат аймактарында -2-4, Ысык Көл дубанында -3-2, Нарын облусунда -5-10 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр, кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы күндүз -1-3 градустун тегерегинде болмокчу. Түркияга жумуш издеп келген кыргызстандыктардын саны күн санап өсүп жатканы белгиленип келет. Атайын ортомчу фирмалар аркылуу келгендер менен катар жеке тааныш билишке ишенип келгендер да кездешет. Түркияга келип өз мекендештеринен эле алданып, ара өк калгандар да жок эмес. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева Анкарага алданып келип, бир топ запкы жеген эки кыргызстандык менен байланышкан. Сөздү кабарчыбызга узатайын.
26 жаштагы Айжан өткөн жылы 25 октябрда Түркияда иштеп жүргөн эжеси менен чогуу келген. Аларга кыргызстандык Дила аттуу аял ортомчу болуп жумуш таап берем деп ишендирген. Өз окуясын Айжан мындайча баштады.
Эми Бишкектен бир майрам деген эжеге жолуп аттык. Анан ошол майрам кырчы Анкарага ушундай жумуш бар, анан мындай деп эжемди алдайт. Анан эжем аябай ишенчек адам, анан макул деп эжем айтканыбызга болбой эле кетип калды да. Бир ай иштейсиң, бир айлыгыңды мен алам, андан 3 жолу жумуш таап берем дейт да. Ан бияка келгенден эми эч кимди тааныбаса макул дейт да. Анын үстүнө ошо келген алып келген кыздарды үйүнө жашатып мындай жардам берип турушу керек экен да ширкеттерчи. Анан макул деп эжем биринчи иштеген $700 берет. Андан кийин бир ай иштетип $700 алгандан кийин ушу жумуштан чыгарылат тийишкечи. Бияқта жакшы жумуш болуп атат, ошого киргизсем $800 деп чыгарат да $700 табат. Андан жумуш жок болуп атат, жумуш жок болуп атат деп бир ай үйүнө кармайт. Бир ай үйүнө кармагандан кийин анан менин сүрөтүмдү көрүп калат эжем соткасынанчы. Анан эжем соткасынан менин сүрөтүмдү көрүп калат да, бул ким дейт. Ушундай стренкам десе чакырбайсыңбы дейт да. Анан жумуш жок болуп атса кантип чакырам десе, мен жумуш табам, жакшы жумуш чыгат атат, экөөңдү виллага жиберем дейт. Ушундай $700 да ашык төлөп берем деп атат, визаңа да аштырып берем деп атат дейт. Макул дейт эжем. Көрсө менин сүрөтүмдү көрүп туруп уже түрктөргө таратып койгон экен да. Мен буякка келгенге чейин эле уже түрктөр жаза баштады да магачы.
Эмне дешти?
Аны таанышабы, андай мындай туса келбейсиңби, андай мындай деп уже баягы подход кое башташты. Если сен келбесең, мен эжеңди то что хочу делаю деп да. Анан ошентип анан уже келип эме болуп калды. Анан келип атканда да чемоданга эч бир өз үстүн кийимиси салмастан эжем дагы ошондой болуп кеткен. Бүт сигарет салат да чакканчы, ошол аялдын кызы сигарет салат.
Анан силер бир чемодан сигарет алып келесиңер.
Бир чемодан сигаретке негизи аэропорттон сигарет үч блок сигарет салганга эле мүмкүнчүлүк бар да, ага болбойт, эртеңе койбойт, ондон кем салдырбайт да. Онду салды, мага салды, мен менен баягы эки байке келди. Аларга да ондон салды, бир баланыкына 20 салды. 20 салам дейт, болбойт, биз айтып атабыз, болбойт, бактан өткөрбөйт десе мен эме кылам деп уже ар бир үскө ондон салды. Еще дагы ошонун посылкасын алып келесиң да, анан колубуздагыга 3 салды. Эжем да ошентип кеткен, мен да ошентип келдим. Эжем тосуп алып анан ошол бойдон качтык да биз. Качып анан башка жака барып ошол жактан анан жардам берип башкалар анан ошентип качып кеткенге туура келди да. А сигареттерин берип анан качып эжем менен дагы өзүнүн да бир кишини жиберген экен, ошого сигареттерин берип анан бирөзүчө кеттик да. Андан кийин дагы чалып жазып коркутуп ар кайсы трубка номерибизди берип анан номер алмаштырганга туура келди. Анан кечөөнү дагы ошол токтотпостон дагы деле ошентип алып келип аткан экен да бакачы. Алып келип анан ошентип бир ай иштетип акчасын алып жумуштан чыгарып үйүнө кууп чыгып ушундай уже бир айлыкка айлыгыңды алгандан кийин уже бүттү да, сен алуу үчүн адам эмессиң да, уже товар сыяктуу. Анан үйүнөн дагы эжемди дагы ушундай кылган экен, баягы үйүнө алып келет экен кыздарды жумуштан чыгарыпчы. Анан уже заставлять этет экен да, баягы түрктөр менен тааныштырып анан барып чыгып мороженое жеп кел же ушинтип эме кылып чыгарат экен үйүнөн, заставить этип эле кадимки деле чыгарат экен дагы. Анан уже түрк эмне кааласа кылат да, тиги кылсачы каалаганын кылат тиги кыз менен.
Түрктөр каалаганын кылат деп атпайсызбы? Анда сойкулукка эле зордогон болуп калат экен да.
Почти ошого жатып атат да. Андан кийин келгенден кийин эчтеке кылган жокпу деп баягы мындай.
Силер полицейский же болбосо консульство, посольствого кайрылган жоксуздарбы?
Жок, биз кайрылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Анткени биз жаңы келип анан ал жөнүндө баягы кеңири түшүнүк жок, анын үстүнө баягы тилде андан да бир аз эме болуп калды да.
Азыр кайсыл жерде иштеп атасыздар? Эмне болуп, эжең менен чогуусуңбу?
Жок, азыр эжем өзүнчө иштейт, мен өзүнчө иштейм, мен апа багам да Анкарада. Азыр кудайга шүгүр, кичине эме болуп калдык, анан эжем болсо кафеде иштейт азыр.
Ошол үйдө тиги эле кыргыз аял алып келип анан кыздарды иштетет деп атпайсыңбы? Көппү ошондой ал аркылуу келген кыздар, жигиттер көп экен?
Аябай көп да. Бир айда жок эле дегенде 4-5 кыз, 4-5 эркек бала келет да. Мисалы биз келип атканда эле үчөөбүз келдик, үчөөбүздөн кийин эле где то 5-10 күн өттү эле кайра 4-5 келди да.
Кантип табышат буну?
Жанагы ош үйдө немелер эмесби, объявлениялар. Ошол жакта мунун кыргызстанда жардамчысы бар, Майрам дейт. Ошонун номери илинген, эжем да ошол аркылуу неметип калган да, ошо Орскийге жумуш издеп барып ошол жактын объявленияны алып ошону чалып анан уже бир жолу чалдыңбы булар жаныңды койбойт да. Ким эле укмуш неме пентхауста квартирасы бар, психолог болуп бүткөн да буларчы. алдап ишендирип эле анан немеге киргенден да баягы имотун түрткан немелерин көрсөтүп аябай мындай уже психолог болуп жатыгып түшкөн да баягы жумуш издеп акчадан кыйналгандар өздөрү эле булардын немесине түшүп берет да таганына уже кырчындай кыздар келип уже мен андан кийин деле толтурбакс менен сүйлөштүм деле алданып калдым деле антип калдым мынтип калдым деп далай кыздар менен сүйлөштүм да келечектери бүтөмүк да
андай сүрөттөрүн жиберип заранее карайтып атасың анда чын эле ошентип тандап тандабандан кийин эметишет экен да булар
сүрөтүңдү жиберчи дейт да сүрөтүңдү жиберчи деп ушинтет анан сүрөтүңдү жибересиң анан жакшынакай болуп түш дейт да как будто биз бир бияка келип отелге же бир мамлекеттик жумушка иштечүдөй баягы психологияңды сразу өзгөртүп калсаң да анан баягы укмуш сүрөтүңдү жибергенден кийин бүттү кеттиң уже сен товар сыяктуу уже түрктөрү кыдырып кеттиң да сүрөтүңө
а сигарет эмне кылышат экен сатышабы экен турк
сигаретти алып келип бияка салат почти контрабандага жатып атпайбы туурабы алып келишет бияка сатышат аябай кымбат сатышат да ошону менен дагы аябай алектенишет булар
учурда анкарада иштеп жүргөн айжан бишкектен кандайча алданып келгенин туркияда башынан өткөндөрүн айтып берди өз мекендешинен запкы көргөн дагы бир мекендешибиз эсен ага да анкарадан айлыгы жакшы жумуш таап беребиз деп ишендиришкен экен ушул тапта эсен жата турган жери иштей турган жери жок анкарада ар кимдин батиринде башкалык калап жүрөт 30 жаштагы эсендин кыргызстанда 4 баласы менен аялы күтүп жатат эсендин кандайча түрк жергесине келгенин өзүнөн уксак
эже биз деген бул иш мындай болду да биз кыргызстандан келгенбиз да бияккачы бизди чакырган мени анан кайнагамдычы
кантип чакырган
кышында жумуш жок болчу эле любой жерде десем жок силер келер менен эле жумушка чыгасыңар деди болуптур дедик анан бизге келдик биз келатканда айтты самейке ала келле балдар деди самейке 33 блок самайка алдык эт алдык бир 10 килограммдай короче сары май майда чийде полный алдык да тосуп алышты аэропорттон тосуп алгандан кийин
анкарага дароо учтуңарбы
да анкарага учуп келдик келгенден кийин биз 1 ай 15 күн жаттык үйдө биякта күнүндө кырылыш башталды эже эмне болду жумуш эмне болду сыяк күн сайын эле анан бир иш башталып калды бияктачы
эмне иш
мындай эле бир январда так январда водафон интернетте жанагы 1 метр казыш керек экен анан кольцолорду салыш керек экен да кара жумуш да короче разнорабочий ошондо бир жума иштедик кызышуу анан кийин тиги дилбара ар кайсы эмеге түрккө чалдырып коркуту баштады кеткиле деп элечи чыккыла кеткиле мен силерди тааныбайм сызасызда деп айла жок
баарыбыр бир квартирада жашайсыңарбы
ооба кайнагам экөөбүздү кууп жиберди сен кыжыс бала экенсиң анан мындай экенсиң мен сага жумуш да таап бербейм мен сени эмнеге алып келдим деп мен айттым эже сиз алып келдиңиз өзүңүз жумуш таап берем дедиңиз 1 айлыгымды алам дедиңиз дедим ооба деди жумуш да таап бербейм бар кет деди ошо менен биз 4 күнү 5 күн бир көчөдө жүрдүк 4 күн көчөдө жүрдүк андан кийин ар кайсы кыргыз туугандарыбызга жатып аттык 1 күндөн 2 күндөн же акча болсок же түрктөн билбейбиз анча мынча бияктан эле таанышкан дос балдар үйүнө чакырып эжелер бороруп 5 лира 10 лира 15 лирадан берип жардам берип атыптыр да жем городду жакшы билбейм азыр кудайга шүгүр кичине жаттап калдым ары бери чыгып
азыр эмне жумуш кылып атасыңар
азыр эже данный момент иштебей элем кечээ күнү бир калтыруу жумушка келдик бүгүнчү кечээ күнү бүгүн жүрөбүз ошентип эле эптеп курсагып тойгузуп квартирага 100 лира 10 лира 50 лирадан квартирага берип коеюз
бишкектен кантип таанышы менен келип калдык дедиңер ушинтип силерге окшоп келгендер көп бекен
ой биякта толтура экен эже жайнайт биякта толтура алдагандар көп экен бияктачы бияка келип төңүлдүң андан көрө россияга барсаң нормальный болмок да любой жерде россияга зайчик болсоң дагы поезд которуп кетип каласың бияктан андай эмес экен да түрктөр дагы кошулуп кеткен мага окшогондор действительно көп экен алданып калгандар толтура алдап кеткендер толтура же акчасын бербей койгондор толтура эптеп эле жумушка киргизишет түрктөргө сатып жүргүзүшет болбосо байкуштар көчөдө калат айла жок кыргыз туугандарына чалып туугандарына анан белек салып кетип атышат мен канчасын көрдүм бияктан элечи кыргызстанга ошентип кеткендердин
эми иштеп билетке акча топтоп кетейин деп атасызбы же дагы эле иштей бересизби
жок эже иштебейм мен бишкекке иштесем кетем элчилик мага жардам берем деди анан билбейм болуп жардам берсе берди бербесе эптеп өз күчүм менен бир беле кылам да кетем үйүмө
ушул тапта эсен кыргызстанга кантип кетүүнүн аргасын издеп жүргөн чагы бул алданган 2 мекендешибиз боюнча кыргызстандын анкарадагы элчилигинен байланышканыбызда туркиядан жакшы жумуш таап берем деп адамдарды азгырып жүргөн дили аттуу жаран боюнча издөө иши жүрүп жатканын билдиришти. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
21-чи кылымдын Рембрандты аталган кыргыз сүрөтчүсү, АКШ сүрөтчүлөр бирикмесинин мүчөсү Туман Жумабаев соңку 30 жылдан ашуун убакыттан бери Питерде эмгек кылууда. Азыр ал Орусиядагы эң кымбат сүрөтчүлөрдүн катарын толуктайт экен. Кезинде орусча билбей эле Питерге баса берген, азыр бир топ ийгиликтерди багынткан 55 жаштагы Туман Жумабаев тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Художником стать или там становится, это, наверное, где-то в детстве в природе заложено.
1980 жылы Туман Жумабаев болгону 50-60 орусча сөз билчү. Сары Челекке жакын Кара Суу аймагындагы Кызыл Туу айылында төрөлгөн жаш сүрөтчү билим алуу үчүн Ленинград шаарына, азыркы Санкт-Петербургка жөнөгөн. Бул кала орус сүрөтчүлөрүнүн уюгу, көркөм өнөрдүн каймактары топтолгон жер эле. Алгачкы чыгармачыл жылдарын Жумабаев мындайча эскерет.
Когда была Олимпиада, когда приехал, я не знал русского языка вообще. Говорил только на киргизском языке.
Олимпиада болуп жаткан жылдар эле. Орус тилин билбесем да, тоо келдик кылып баса бердим. Здравствуйте, до свидания деген сыяктуу саналуу сөздөрдү эле билем. Мындайча айтканда кыргызча эле сүйлөп жүргөм. Алгач паркет жасаганды үйрөткөн окуу жайга Путууга окууга кирдим. Бир жылдан кийин Сиров атындагы Ленинград көркөм окуу жайынын реставрация факультетине тапшырдым. Андан соң көркөм өнөр академиясына кирдим.
После училища я сразу поступил в Академию художеств.
Аталган академия абройлуу окуу жай саналган. Ал жерге таланттуу гана балдар кабыл алынган.
Я считаю, что художник это не профессия, это как-то так, какая-то миссия. Не такая.
Сүрөтчүлүктү кесип эмес, табият берген талантты тартуулоо, жаратылыш сунуштаган милдетти миссия катары аткаруу деп эсептеген Туман Жумабаев Советтер Союзунда жана Чыгыш Европада эң консервативдүү таалим системасы менен таанылган Ремин атындагы искусство институтунда аяктаган.
Вот в Питере, и особенно при Советском Союзе, школа была очень консервативной.
Чынын айтканда, Питер мектеби өтө консервативдүү эле. Менимче ал кездери бардык мектептерде консерватизм жана темирдей тартип колдонулган. Балким аны консерватизм деп атаган деле туура эместир. Эреже деп койсок болчудай. Чынында сүрөт тартуу жана талдоо усулун үйрөнүү үчүн консервативдүү билим да керек. Мен академияга 5 мүнөт кечиксем, деканатка түшүнүк кат жазар элем. Мектеп бизге күчтүү пайдубал болду. Жакпаса кеч керек. Талантты андан ары өнүктүрүү адамдын өзүнөн. Мен тартиби катаал мектепке ыраазымын.
Если это не нравится, можно уйти.
Туман Жумабаевдин чыгармалары Орусиядан тышкары Европанын Вена, Варшава, Париж өңдүү шаарларындагы музейлерден орун алган. Боёк менен тарткан чыгармаларынын арасында жаратылыш, портреттер, тарыхый сүрөттөр көп. 2006 жылы Москвада Кремлдин колонналар залында анын сүрөттөрү Нурду Рембрандт деген көргөзмөгө коюлган. Ошондон кийин сынчылар Жумабаев жөнүндө 21-чи кылымдын Рембрандты деп жазышкан.
Училище, я первый раз слышал тогда имя Рембрандта. Откуда мне узнать о художнике?
Рембрандт деген атты студент кезде уккам. Айылда өссөм дүйнөлүк таанымал инсандарды кайдан билейин? Биринчи курста окуп жүргөн кезимде окутуучум ага: «Сен Рембрандтка окшоп сүрөт тартат экенсиң» деди. Рембрандт ким деп таң калып сурадым. Эртеси күнү Эрмитажга барып, ошол улуу сүрөтчүнүн чыгармаларын көрдүм. Жума сайын барып турдум. Ошондон тарта Рембрандт мага устат болду. Ыйык киши катары тааныдым.
А Рембрандт он был для меня тоже очень святой человеком стал.
Туман Жумабаев, Ван Гог, Чуйков сыяктуу алыптарды да өзүнө устат деп билет. Айрыкча нидерландиялык Ван Гогтун чыгармаларын сүйөт. Ага окшошконго аракет кылат. Бирок айырмасы Ван Гог бир да чыгармасын сата албай кедейликте күн кечирген. Ал эми Туман Жумабаевдин сүрөттөрү өтүмдүү. Санкт-Петербургтун борборунда Туман Арт аттуу галереясы да бар.
Этому я, конечно, не богатый человек, чтобы сказать, что я богатый.
Мен бай эмесмин, бирок өзүмө токмун десем болот. Бардык зарыл нерселер бар, муктаждыгым жок. Дүйнөнүн каалаган жерине каалаган учурда бара алам. Ага карабай мен моралдык байлыкты, материалдык байлыктан өйдө койгондордун катарына кирем. Сүрөттөрүм 50,000 еврога, кээде андан да кымбат сатылган. Менден алгандар дагы кымбатка сатып жатышат. Сүрөтүм сатылбай калды деген кишилерге иштегиле, аракетке берекет деп айтам.
А многие художники, конечно, жалуются, в принципе, что вот у них плохо продаются и так далее. Я им всегда говорю, работайте просто, работайте.
Көркөм өнөр сынчылары Жумабаевдин чыгармаларын эң өтүмдүү сүрөттөр деп сыпатташат. Ташкенттик көркөм өнөр илимпозу Акмаль Рызаев Жумабаевдин чыгармачылыгы тууралуу буларды айтат.
Асарлары кымбатка сотуладыган заманавий реалист.
Чыгармалары кымбат бааланган заманбап реалист сүрөтчү. Ал тарткан Владимир Путиндин портретинин алгачкы эле баасы 30,000 евро болгон. Азыр ал сүрөт Путиндин коллекциясында. Белгилүү опера ырчысы Елена Абрасованын портрети да кымбат бааланганын билем. Назарбаев сыяктуу олигархтар ортого адам салып, Туман Жумабаевке портрет буйрутма бергенин, бирок Туман андан баш тартканын укканмын.
Киши рад кылганы хакыда хам жап сөздөр жүрөдү.
Карманыбыз Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиевдин портретин тартууну да каалаган эмес. Бакиев аны жолугушууга чакырганда да барбай койгон экен.
Когда Путин стал, я по телевизору видел, у меня очень понравился его взгляд как самурай. Он для меня был как воин.
Путинди алгач телевизордон көргөм. Анын көз карашы мага самурайлардын элесин берген. Ушундан улам самурай смал сүрөтүн тарттым. Кийин Путиндин тегерегиндеги кишилер келип, сүрөттү сатып алып, орус президентине белек кылышты. Путин менен жолуккан эмесмин. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев менен жакын досмун. Достугубуздун урматына анын портретин тарттым. Ага аябай жакты. Менин сүрөтүмдү көпчүлүк тарткан, бирок сенин эңгегиң эң мыкты деп айтты. Кийин бийлик алмашып, Курманбек Бакиев президент болду. Ал Питерге келгенде мени жолугушууга чакырды. Эмнегедир ага кезигүүнү каалабадым. Сүрөтүн да тартпадым. Мен аны жакшы президент деп кабыл алган эмесмин. Балким ал жакшы мамлекет башчы болгондур, бирок менин көңүлүм каалабады.
Может, он сам деле он хороший президент был, я не знаю. Ну, я с ними как на встречу не шел.
Үч уулду тарбиялаган Жумабаев тоолордун сүрөтүн тартууга көбүрөөк ашкыбоз. Муну Кыргызстандын тоолуу аймагында төрөлүп чоңойгонуна байланыштырган сүрөтчү мекенине тез-тез келип турса да, жүрөгүндө ата журтка болгон сагыныч орноп алганын белгилейт.
Сагынам. Бирок мен Кыргызстанга тез-тез барып турам. Мен 4 жыл мурун Кыргызстанга Ысык Көлгө барган, мени чакырганда, чакырып Кыргызстанга делегат катары барып Ысык Көлдө. Ошондо мен жанагы политиктер менен, бай адамдар менен сүйлөшкөм. Ошондо айтсам, вот силерге искусствону өйдө көтөрүш керек, жардам бериш керек сүрөтчүлөргө десем, алар айтат да, азыр биздин акыбалыбыз начар, биздин акыбалыбыз жакшы болгондо анда ошондо сүрөттөрү сатып алып сүрөтчүлөргө жардам беребиз деп айтышканда, мен ошондо айткам, эгер сүрөтчү болуп искусствого жардам бербесеңер, мамлекетиңе такыр өнүкпөйт деп.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, азаттык ысык көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү азаттык толкунунда.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.